Вы на хвалях Радио Свабода, 20-я гадзіна ў Беларусі, у праскай студыі Ганна Лебакова з выпуска міжнародных навінаў. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі сёння заявіў пра неабходнасць выканання Масквы рэжыму спынення агню на ўсходзе Украіны. Керрі выступіў на пасяджэнні міністраў замежных справаў краін НАТО ў турэцкім горадзе Анталія. Паводле яго, ў гэты крытычны момант Расія і сепаратысты павінны выконваць мінскія дамоўленасці. Чым раней, тым лепш. Керрі таксама назваў умовы, пра якіх санкцыі будуць перагледжаныя. А Лаўроў запэўніў свайго амерыканскага калегу, што псаваць дачыненне ў ЗША Расія не хоча.
Пры умове і толькі калі мінскія дамоўленасці будуць цалкам рэалізаваныя, то зразумела, што санкцыі ЗША і Еўразвязу могуць быць перагледжаныя.
От наших слаженных совместных усилий на міжнароднай арене зависит рішэнне многіх острых праблем современности.
Генеральны сакратар НАТО Йенс Столтенберг са свайго боку заявіў, што Расія павінна спыніць падтрымку сепаратыстаў і вывесці свае войскі і цяжкое ўзбраенне з усходніх раёнаў Украіны. Падчас двухдзённай сустрэчы кіраўнікоў МЗС краінаў НАТО будуць абмяркоўвацца крызіс ва Украіне, сітуацыя на блізкім усходзе, у тым ліку ў Сірыі і Іраку. Учора Керрі правёў у Сочы перамовы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуцінам. Падчас сустрэчы ён таксама заклікаў Маскву вызваліць палітычных зняволеных, да якіх аднёс і Надзею Саўчынку. Еўракамісія прапанавала цягам бліжэйшых двух гадоў прыняць у Еўразвяз 20 тысяч мігрантаў і размеркаваць іх па краінах супольнасці. Вялікабрытаніі, Ірляндыі і Даніі прадстаўленая магчымасць адмовіцца ад прыёму ўцекачоў. Італія і іншыя паўднёваеўрапейскія дзяржавы заклікалі Еўразвяз дапамагчы ім справіцца з прытокам мігрантаў з паўночнай Афрыкі, якія спрабуюць трапіць у Еўропу праз міжземнае мора. Старшыня Еўрапейскай камісіі Жан-Клод Юнкер сёння напісаў у Твіттары, што ніводную краіну нельга пакідаць адну, вырашаць праблемы, звязаныя з нелегальнай міграцыяй. Згодна з сістэмай квот, заснаванай на колькасці насельніцтва, стане эканомікі і іншых фактарах, найбольшая колькасць уцекачоў прыпадае на долю Нямеччыны. Далей ідуць Францыя, Італія, улічваючы права Вялікабрытаніі не прымаць мігрантаў. Пакістанскія ўлады заяўляюць пра смерць прынамсі 43 чалавек, у тым ліку жанчын і дзяцей, у выніку нападу невядомых узброеных асобаў на аўтобус у горадзе Карачы на поўдні Пакістану. Яшчэ некалькі чалавек былі параненыя. У паліцыі паведамілі, што аўтобус накіроўваўся да месца паломніцтва ісмаілітаў, рэлігійнага руху шыіцкага ісламу. Загінулыя належалі да гэтай рэлігіі.